okkur það er ránkumyndir sem búa í höfði stjórnarliða varðandi þetta mál. Og spurningin var það hvort það væri ekki hægt að fá okkur æsitöflum til að lækna það að þessum ránkumyndum. Staðan er þannig að við erum þegar fann að sjá tölur um fólksflótta hérna frá landinu. Það eru tölur sem ríkisstjórnin hefur ekki vilja horfast í augu við. Tölur sem við höfum ekki séð hérna í áratugum saman um það hversu margir eru að fara hérna. Það er alveg nóg kannski að, og ég það er nú eitt af þessum hæstuttur utanríkisráðherra hefur nú verið ágætur í að spjalla við fólk. Eða hann færi nú bara og talaði við fólk á aldrinum kannski 20 til 40s. Og spyrði hana hversu margir að þeim eru núna farnir að skoða það eða íhuga það að flytja hérna landubrott. Það held ég að hann myndi nú skipta fljótlega um skoðum. Það sem ég síðan var að ræða hérna til dæmis í mínu fyrr hérna í kvöld, sem hefði nú verið ágætt fyrir hæstvirtan utanríkisráðherra að hlusta á, að ég hef saknað þess mjög að við skulum hafa verið föst hérna alveg frá því núna bara í sumar og jafnvel fyrr í akkurat þessum kassa sem Brussel viðmiðin bjuggu til, að við yrðum að taka lán frá Bretum og Hollendingum á þeirra forsendum, samkvæmt þeirra tillögum, nákvæmlega undir hnefanum, bara þumalputtunum á þeim, í staðan fyrir að skoða hvort að það væri einhverja aðra leiðir sem við getum leita til þess að leita lausna í þessu máli. Það var eitt af því sem ég tók upp og það sem ég ætlaði ef ég hefði haft aðeins meiri tíma en ég gerir ráð fyrir því að hæstvirtur utanríkisráðherra muni hlusta hérna áfram á mig í kvöld, ég ætla að halda áfram að tala þetta mál, var það að ég nefndi það þegar í þessari vinnu, efnahagslegu fyrirvarana, hvort að það væri einhver áhugi og nefndi það líka við þingmenn annars stjórnarflokksins á því að skoða aðra leiðir til þess að það sem við getum losna undan þessu samningi. En sá áhugi var nákvæmlega engin vegna þess að menn hafa verið fastir í þessu hjólfari, hafa ekki getað komist út úr því og hafa ekki getað komið með eitt eða neitt nýtt í þessu máli. Þannig að ég bara sendi þessi orð hjá hæstvirtum utanríkisráðherra beint aftur í hans